7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După ce duminica trecută am încercat să ne imaginăm ce șanse ar putea avea relațiile speciale și privilegiate dintre Republica Moldova și România după 1 ianuarie 2007, astăzi vom încerca să discutăm despre remediile non-politice care ar zădărnici eventuala instalare a unei cortine de fier de-a lungul Prutului. Perspectivă reală sau imaginară ce i-a determinat pe mulți moldoveni să ia cu asalt poșta centrală din capitală ca să trimită în regim de urgență la Consulatul României din Chișinău cereri de redobândire a cetățeniei românești. Cu cine vom sta de vorbă, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ileana Girchescu. Renumita jurnalistă rusă de investigație Anna Politkovskaya a fost ucisă ieri după amiază în blocul în care locuia, la Moscova. Potrivit ziarului pentru care lucra, Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya pregătea o anchetă despre tortura în Cecenia, ce urma să fie publicată luni. Novaya Gazeta nu are manuscrisul articolului. Aidan White, secretar general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, organizație cu sediu la Bruxelles, s-a declarat convins că asasinatul a fost comandat. Federația noastră este convinsă că asasinarea unui jurnalist atât de proeminent reflectă starea de anarhie și brutalitate care domină în lumea jurnalistică rusă. Este evident că e vorba de o crimă comandată și de aceea este foarte important ca regimul Putin să acționeze cât mai repede pentru a-i prinde și pedepsi pe ucigaș, a declarat Europei Liber Aidan White, secretar general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Organizația Reporteri fără frontieră cu sediul la Paris s-a deplâns și ea climatul de violență în care lucrează ziariștii din Rusia. Amnesty International și fostul președinte sovietic Mihail Gorbachev au condamnat uciderea jurnalistei, în timp ce la Washington, Departamentul de Stat s-a declarat șocat de cele întâmplate. Între timp, autoritățile de la Moscova au declarat numai că, într-adevăr, Anna Politkovskaya a fost ucisă, s-a tras un glonte și arma a fost găsită undeva în apropierea cadavrului. Cum indicau și sondajele de opinie în Letonia, alegerile generale de ieri au fost câștigate de coaliția de centru-dreapta a premierului Aigars Kalvitis. Partidul Popular al lui Kalvitis a câștigat aproape 45% din voturi. Partidul Liberal de opoziție a obținut în jur de 16%, iar participarea la vot a fost de 62%. La Varșovia, peste 15.000 de oameni au participat sâmbătă noapte la demonstrații rivale privind posibilitatea organizării de alegeri generale anticipate, actualul guvern fiind în minoritate. Cea mai mare demonstrație a fost organizată de Partidul Conservator de Opoziție, care cere dizolvarea imediată a Parlamentului. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, majoritatea polonezilor este de părere că ar trebui organizate alegeri anticipate și tot sondajele indică o posibilă victorie a conservatorilor. Și la Budapesta, 10.000 de persoane au demonstrat împotriva premierului ungar Ferenc Gyurcsány, acuzat că a mințit, ascunzând adevărul despre starea de criză în care se află economia. Manifestația de sâmbătă, la care au fost prezente peste 50.000 de persoane, a fost organizată de opoziția conservatoare Fidesz. Partidul a anunțat și că va înainta o plângere penală împotriva lui Gyurcsány. Comandantul trupelor NATO din Afganistan va vizita în curând Pakistanul pentru discuții legate de rețelele teroriste care acționează de o parte și de alta a frontierei. Se așteaptă că această vizită să aibă loc chiar luni. Pe de altă parte, președintele Pakistanului Pervez Musharraf a fost prezent la ceremoniile comemorând împlinirea unui an de la cutremurul de pământ din regiunea Kashmir. Peste 73.000 de persoane au fost ucise atunci de un cutremur cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter. 3.500.000 de persoane au rămas fără adăpost, 11.000 de copii au rămas orfani. Negocierile cu România privind noul regim al vizelor este în fază finală, a declarat ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, într-un interviu acordat Europei Libere. Noul regim al vizelor ar trebui să intre în vigoare în anul 2007, imediat după ce România, alături de Bulgaria, devine membră a Uniunii Europene.
Este finalizat acordul. Până la finele anului acest document va fi semnat. Începând cu anul viitor, cetățenii Republicii Moldova, pentru a intra în România, va fi necesar ca să fie deținători a vizei.
A declarat ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, în interviul acordat Europei Libere.
Așadar, astăzi vorbim despre valențele noi pe care l-ar putea avea patrimoniul istoric, cultural, literar comun al celor două state învecinate, Republica Moldova și România, după ce frontiera Uniunii Europene va ajunge la Ungheni. Invitații mei sunt scriitorul de la Chișinău Emilian Galaicu Păun și scriitorul Lucian Vasiliu, directorul Muzeului Literaturii Române Iași. Acest patrimoniu cultural, literar, istoric, comun, ne ajută, ne încurcă, mai cu seamă după 1 ianuarie 2007, o să ne ajute, o să ne încurce, sau din cauza politicienilor ne dezbină, din cauza definiției diferite pentru limba pe care o vorbim. Iată cuvântul de ocară, istoria integrată, care iarăși o să ne despartă. Ce e de făcut?
Aș începe de la dosostei cetire, saltirea preversuri tocmită, fiindcă toți suntem într-un spațiu poetic al limbei materne care ne animă acum dialogul pe undele Europei Libere. Dosostei, după cum se știe, care are și muzeul astăzi în Iași, traducând saltirea, n-a făcut decât să ne aducă într-o contemporaneitate absolută, ca vehicul de dialog. Evident, ajungem la Eminescu, mai sunt câteva halte pentru intrarea în Uniunea Europeană a graiurilor limbii materne și Eminescu, din acest punct de vedere, în sumă, o experiență culturală venită dinspre cronicarii moldavi, trecând prin sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, perioada pionieratului cultural, Gheorghe Asachi, teatru în limba română, învățământ în limba română.
Dar sunt citiți diferit, domnul Vasiliu. De exemplu, Mateievici, până acum se ceartă lingviștii, pseudolingviștii, politicienii și nu au ajuns la un numitor comun. Ce limbă avea în vedere Mateievici?
Și Biblia este citită în mod diferit și orice carte sfântă sau postmodernă oferă chei de lectură.
Dar aici, Luciane, este o mare problemă pe care, cel puțin din partea aceasta a Prutului, o simțim, când aceleași valori naționale sunt folosite ca măciuci pentru a lovi în valorile naționale. Când Ștefan cel Mare, Bunoară, este într-un fel absorbit de ideologia dominantă de acum, care îl folosește ca un argument în favoarea unui moldovenism antiromânesc. Sau când din Eminescu se folosesc în special poemele, să zicem, gen
Împărat
și proletar, pe care l-am învățat și în perioada comunistă și acum iarăși se ridică la fileu anume acest gen de texte. Pe de altă parte, într-un fel se ocultează latura națională. La fel și în cazul lui Mateievici, deja pomenit ceva mai sus, suntem într-un stat paradoxal. Avem, pe de o parte, limba noastră drept imn al statului, pe de altă parte, avem punctul 13 în Constituție, în care scrie negru, foarte negru pe alb, că limba de stat este limba moldovenească.
În această ladă de zestre figurează la dumneavoastră în versuri, ce adunați totul de la oaltă? Dacă, de exemplu, ați afla că cineva dintre cei care i-ați pus pe rafturi la un loc de cinste este turnător, ce faceți cu el?
Respectând legea, nu sancționăm decât moral și încercăm să judecăm nuanțat un prieten, un vecin, un văr sau un tată-socru, prins în conjuncturi delicate, dificile. Așadar, nici de cum nu devenim inchizitorii evului mediu. Iar din perspectiva lăzii de zestre, cea personală, intimă, evident, conține tot felul de fragmente mai mult sau mai puțin relevante, mai mult sau mai puțin biografice. Cele de la Muzeul Literaturii din Casa Junimii lui Pogor au o rânduire a lor, să spunem, consacrarea lor trecută prin decenii de critică istorie literară, controverse, polemici și așa mai departe, încât își găsesc locul acolo chiar oameni care au polemizat cumplit în timpul vieții, dar au polemizat pe fond de idei, să zicem, pe de-o parte Dobrogeanu Ghera, pe de altă parte Titu Maiorescu. Au rămas ambele perspective asupra literaturii române la finalul secolului al XIX, la începutul secolului XX și ambii critici și teoreticieni își găsesc locul în istoria literaturii cu ipoteza de lucru, cu alternativa la un discurs monoton, monocord, dictatorial.
Dacă vi s-ar propune să alegeți din această zestre teze politice care astăzi, de exemplu, să justifice Moldova Mare, ideea asta mocnește pe ambele maluri ale Prutului.
L-aș recomanda prietenilor analiști politici contemporani să revină la cărțile lui Ade Xenopol, istoricul format în cercul Junimii Ieșene, și la experiența formidabilă de om politic a europeanului Petre Pecarp, cu bunele și cu relele omului politic din epoca aceea, sau la discursurile parlamentare ale junimiștilor în varianta lui Nicolae Gane, un ipostază de parlamentar, sau Vasile Pogori, etc. Sau să revină la discursul lui Vasile Alexandrii, care era președintele de onoare al Societății Culturale Junimea, cel premiat la Montpellier, marele diplomat al perioadei și vehiculul lucid între pașoptism și junimism.
S-ar mai cere adăugat, bineînțeles, numele lui Alexandru Ioan Cuza, pentru că domnul Țării Românești a văzut unirea dinspre, răsărit spre Occident, adică unirea principatelor s-a făcut nu trecând Nistru sau nu făcând o Moldovă mare, ci punându de o Românie modernă. Această perspectivă a unei Moldove mari mi se pare o mare utopie, mai cu seamă că este vehiculată aici de niște oameni prea puțin legați și de tradiția și de cultura acestui neam.
Dar totuși aici la Chișinău se insistă pe o identitate moldovenească, nu neapărat a Moldovei mari. Se face trimitere, de exemplu, la limba lui Sadoveanu. Ce fel de identitate putem totuși imprima moldovenilor?
Din perspectiva mea, toată Europa preoptistă a mers pe aceste tipuri de regionalizare și politizare. S-au făcut târziu unirile și ale italienilor și ale germanilor și așa mai departe. Pașoptiștii și până la interbelici au avut un discurs clar pro-occidental, nu neapărat în sens politic, ci în sensul unei geografii spirituale comune, în sensul unei identități comune cu marile vecinătăți, Asia, Africa, America descoperită târziu și sacrificată într-un fel tot de un exces de europenitate și misionarism, încât e evident că povestea cu moldovenismul este caducă, dacă nu chiar uneori ridiculă.
Dar geografia asta spirituală este posibilă între moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului când politicul îi impune anumite rigori? Îl întreb în special pe Emilian Galaicu Păun, care stă în condițiile Chișinăului și suportă consecințele.
Dar din aceste condiții ale Chișinăului, probabil că ai o viziune de perspectivă asupra întregei Românii și vorbesc de o Românie mai degrabă culturală acum. Cea politică pare a fi puțin în urma celei culturale. Frica care bântuie acum cel puțin Chișinău intelectual este că la un moment dat se va trage pe Prut un fel de al doilea zid berlinez care va întrerupe acest circuit firesc.
Domnul Vasiliu, dumneavoastră adunați și valorile basarabieni la fel de meticulos?
Ele sunt prezente, cum vă spuneam, în toate cele 12 muzee literare de la Iași. Dacă ar fi să le recapitulăm într-o ordine cronologică a personalităților, Dosoftei așadar, apoi Negruții de pe malul Prutului, Hermeziu, și Alexandrii de pe malul Siretului, la Mircești, venim cu junimiștii Nicolae Gane, Vasile Pogor și trecem în secolul 20, la Eminescu, la Sadoveanu, la Topârceanu, la Otilia Cazimir. Am lăsat special la urmă primul muzeu memorial literar din România anului 1918 pe proiectul lui Cogălnicianu, Dacia Literară, cu românii de pretutindeni, primul muzeu literar din România și unul din primele muzee literare din Europa, Bojdeuca din cartierul Țicău, al lui Ion Creangă, realizată de ucenicii lui, învățători, studenți și și prietenii dascăli, preoți și demnitari locali care au priceput că acolo nu e nevoie neapărat de volume, tomuri, opuri, dicționare, enciclopedii, ci pentru tot românul sau tot pământeanul, fie el din Australia sau din Canada, care vizitează un asemenea tip de spațiu, poate respira cultural, generos și argumentat.
Unii scriitori din Basarabia, din Republica Moldova, se pare că totuși sunt supărați că nu-i băgați în seamă înainte de a se pierde, de a se trece. Ar vrea să aibă și ei loc în muzeile dumneavoastră.
Sunt prezenți în cărțile de onoare, repet, de la Casa Dosoftei, de la Nicolae Dabija la Valeriu Matei, ca să dăm și nume, la Muzeul Eminescu din Copou, de la Mihai Cimpoi, la Emilian Galaicu Păun, că toți suntem într-un
trialog.
La Muzeul Sadozeanu, nu mai spun, foarte multe personalități de dincolo de Prut au onorat întâlnirile de la Sadozeanu, de la Mircești, de la Trifești la inaugurare, de la Uniunea Scriitorilor, de la Muzeul Literaturii din Chișinău, de la alte muzee, nu mai spun de artiștii plastici basarabeni, prezenți în expoziții la muzeele literare ieșene, de la Valentina Brâncoveanu și până la, să zicem, Iurie Colesnic, inimosul editor, autor istoric. Avem multe pilde.
Foarte mulți scriitori de aici au donat manuscrise importante pentru Muzeul de Literatură de la Iași. Eu știu bunăoară de gestul lui Beșleagă, care și-a dăruit niște caiete care conțineau proiectul romanului Zbor Frânt. Cred că și acest gen de donații face ca lucrurile să reintre în firesc, în normal. De fapt, când vorbim de muzee literare, nu conservăm în ele o anumită memorie. De fapt, într-un fel, ne proiectăm un viitor comun.
În adevăr, ai deschis un capitol semnificativ. Donații dinspre Basarabia către valorile culturale exprimate prin muzeele ieșene, nu mai spun la Palatul Culturii și la filiale Palatului Culturii, câte alte valori basarabene sunt de regăsit, mai vechi sau contemporane, sau presa culturală ieșeană, sau studiourile de televiziune care oferă spațiu de exprimare generos de câte ori există ocazia pentru fraternitatea noastră absolută.
Ne știm totuși mai bine în trecut sau în actualitate?
Cine nu-și cunoaște trecutul, ca să fiu și eu banal, explicit și mediocru, cine nu-și cunoaște trecutul, rădăcina, baștina, cum mai spunem noi, e al nimănui. Iar muzeografii din toată lumea, din Mexic și până în China, au o vorbă. Trecutul pregătește un viitor prezentului.
Revenind la responsabilități, când puneți în lada de zestre lucruri jenante despre somități, aveți grea misiune să decideți dacă trebuie să mai feriți ceva de ochii lumii sau nu. Aveți această dilemă?
Nici la Muzeul Goethe din Weimar, nici la Muzeul Tolstoi din Neasnaia Poliana sau la Muzeul Invocatului Nicolae Labiș la Mălin nu există spațiu suficient de expunere pentru tot ce a creat un autor. Da, păi la un muzeu al literaturii, când e vorba de 200-300 de ani de literatură, încât există o prezență selectivă a valorilor care au fost consacrate de academie, universitate, critica, istoria literară. Lucruri valide care țin de operă, de substanță, de esență. Nu chestiuni care aparțin accidentelor biografice, intimităților, ratărilor.
Dar din păcate pe asta se face acum tot felul de televiziune documentaristică, pe interesul pentru partea obscură, pentru accidente, inclusiv de genul căsătorii.
De genul Günter Grass, eu aș vrea să aduc acest exemplu. Nu am răsfoit o publicație literară din ultime 3 săptămâni fără să dau de câteva articole
de
care...
De ceapa lui Günter Grass.
De ceapa lui. De fapt, toată lumea vorba ce taie ceapa și plânge, îl deplânge pe Günter Grass. Poți să fii cel mai sofisticat muzeograf din lume și nu poți ascunde un anumit adevăr despre cutare sau cutare personaj. Este important să pui într-o lumină adecvată cutare sau cutare fapte. Și în cazul lui Günter Grass, pentru că tot am pomenit, mi se pare puțin strident vocea celor care cer un fel de execuție morală a unui dintre marii umaniști ai secolului 20. misiunea nu numai unui muzeograf, misiunea unui om de cultură este să adecveze măsura de laudă, dar și măsura de pedeapsă, între ghilimele fie spus, față de un autor.
Pornind de la Günter Grass și scandalul contemporan, evident există dreptul la opinie, dreptul la exprimare, al
și dreptul
mediei,
la greșeală.
Da, și apar corecturile peste vremuri. Ne amintim împreună că, de pildă, poetul francez François Villon, pe care multă lume îl rostește astăzi ca pe un poet popular aproape, sau îl cântă, a fost condamnat la spânzurătoare pentru tot felul de greșeli omenești. Au trecut deceniile, secolele și cine mai pomenește acum despre nu știu ce greșeală umană a tânărului poet François Villon? A rămas opera lui. Așa cred că se va întâmpla și cu Günter Grass, cu Ferdinand Selin, care după mulți ani de tulburări, restricții, marginalizare, a rămas în circuitul posterității ca un foarte valoros prozator. Sperăm și noi, cei din estul Europei, să judecăm cumpănit creștinește situații delicate prin care unii din confrații noștri au trecut în vremuri foarte, foarte tulburi și să nu dăm apă la moară acestui exces de dezvoltare și de instigare la linșaj uneori mediatic.
În perioada în care Osip Mandelstam era în surghiun la Voronej, la un moment dat fiind foarte disperat că într-adevăr nu vedea nicio ieșire și după două tentative de sinucidere a scris câteva poeme dedicate lui Stalin în încercarea disperată de a se salva, a se agăța cu ultimele puteri de viață. Nadejda Mandelstam, văduva lui Osip Mandelstam, atunci când a făcut o prima antologie foarte consistentă, a găsit de cuvință să introducă până și aceste poeme și la replica unor critici că într-un fel compromite memoria poetului, a avut o reacție absolut excepțională. A spus, până și aceste texte fac parte din biografia intimă a lui, pentru că regimul l-a făcut să secreteze acest gen de texte care nu-l onorează, dar care spun poate mult mai mult despre condițiile în care a creat Osip Mandelstam în ultima perioadă a vieții, decât toate monografiile luate împreună.
Emilian, dar spuneam mai devreme că, din păcate, acum mediatizarea comercială a acestor oameni stoarce exact partea asta sumbră. Nu vă sperie lucrul ăsta?
Pe mine, Lucian Vasiliu, nu mă sperie aceste lucruri. Din potrivă, sunt semn de normalitate. Publicul e cel care sancționează acest tip de program naturalist, zolist, excesiv. Dacă vrem să trăim în măcelăria mediei, apropo de soția scriitorului, de vecinătatea parlamentarului, cei care se complac în acest tip de epidermică situare în ecranul televizorului, au această libertate de a muri pe cont propriu într-un zbor foarte, foarte jos, ca să nu zic și josnic.
Eu nu mă sperie atât de media care, zicem, scotocește prin rufele murdare și mă sperie mai ales de cei care au anumite, zicem, obsesii și încearcă prin toate mijloace să le bage altora mintea în cap. Adică mai degrabă accept o anumită libertate de manifestare foarte generoasă decât o anumită dogmatică pe care, zicem, o mai propun unele posturi de radio sau televiziune.
Pe mine personal mă sperie mai mult decât chiar pornografia culturală, folosirea numelor în scopuri politice. Politicienii trebuie să jure odată cu mâna, nu știu pe ce carte, pe cartea cărților nu are rost.
Pe cartea de partid.
Dacă nu vor folosi numele lui Matei, numele lui Vieru în scopuri politice, indiferent cât de nobile ar fi aceste scopuri.
Ne amintim bine, Sadoveanu a trecut prin două regimuri. Dacă revenim la biografia sadoveniană, după 46-47 sunt acolo multe lucruri discutabile, inclusiv la nivel de operă, și cu toate acestea Sadoveanu rămâne Sadoveanu, sau ceilalți mari cărturari contaminați cumva negativ, de la George Călinescu la Tudor Arghezi, de la Ion Barbu chiar până la Lucian Blaga. Au fost mici cederi după al doilea război mondial și în această zonă a unor mari cărturari. Cu toate micile umbre, acești scriitori ne reprezintă și rămân într-o continuitate vecină cu genialitatea lumii.
Bine, acești oameni au avut o opțiune și unii dintre ei, constrânși de anumite circumstanțe sau din oportunism, au făcut-o. Ce se întâmplă cu scriitorii clasici care la un moment dat sunt folosiți împotriva neamului lor? Îți aduc un singur argument. Deci, în 1989 s-a tipărit rubla cu imaginea lui Mihai Eminescu, rubla sovietică. Pe atunci, în școală, Mihai Eminescu era autorul Împăratului și Proletar. Eminescu era atât de pieptănat, atât de desfigurat de școala sovietică, încât semăna ca o jalnică umbră cu adevăratul Eminescu. În cazul în care marele nume sunt confiscate de niște ideologii, niște ideologii de obicei totalitare, ca și în cazul Nietzsche confiscat de fascism sau de național-socialism, atunci apare marea problemă, pentru că opera lor, sigur că este mult mai presus, mai importantă decât aceste ideologii.
Problema este că nu marii cărturari, nu Vasiliuș cu Gălaicu Păun decid să se pună bustul pe ale clasicilor sau nu. Decid niște funcționari care judecă ca niște, nu știu, arhitecți.
De firea mea sunt răbdător și sper că ușor, ușor, mai ales noile generații, se vor așeza altfel în albie, inclusiv pe un episod privind inaugurarea unui bust a unui scriitor semnificativ, reprezentativ.
Cred că este vorba de bustul lui Rebreanu, care este de câțiva ani de zile refuzat. Paradoxul este că, pe de-o parte, sub pretext că nu mai există loc, nu se înscrie în ansamblu general, sunt refuzați mari scriitori români. Pe de altă parte, s-a insistat foarte mult pentru a plasa bustul unui Bukov sau Lupan pe aleea clasicilor și asta ar fi fost chiar un fel de sfidare. Bun, acești autori și-au locul lor în istoria literelor de aici. Lupan în special a făcut un gest important pentru inaugurarea acelei alei a clasicilor, dar și acești oameni trebuie să judecați în funcție de felul în care s-au manifestat în epocă.
Dar ești de acord să judeci scriitorii sau primarii, arhitecții, politicienii să decidă?
Inițiativa trebuie să vină din partea unor uniuni de creație. Funcționare doar pun în valoare ceea ce decid aceste uniuni. Ori la noi deocamdată mai degrabă inițiativele culturale parvin de sus undeva cu aceste caravele ale culturii și multe altele, care sunt de fapt niște sate potiomchiniene, niște potiomchiniade de astea foarte viu colorate, dar în spatele cărora nu se află nimic, pentru că inteligența de creație nu este de partea acestor manifestări.
Scriitorii care stau pe aleea clasicilor, le place modul în care îi amintim?
Greu de răspuns în numele lui Eminescu, a lui Blaga sau lui Rebreanu sau a lui Gheorghe Brătianu. V-aș da o pildă de pe malul celălalt. Istoricul interbelic, profesorul Gheorghe Brătianu, a fost arestat și a murit la Sighetul Marmației, închisoarea politică, unde a fost decapitată parte din elita românească interbelică, odată cu sovietizarea noastră. Au trecut decenii, n-a existat niciun bust Gheorghe Brătianu, n-a existat operă publicată Gheorghe Brătianu, deși teza lui doctorat de la Paris a fost dedicată Mării Negre, de pildă, ca loc al bunelor vecinătăți. Abia târziu am reușit și noi să amplasăm un bust dedicat istoricului Gheorghe Brătianu în parcul Casei Pogor. Uneori trebuie să avem, spuneam, și răbdare și pentru alea clasicilor. Deja ați făcut gesturi extraordinare din 89 încoace. Cred că răbdător e și Rebreanu la acest nivel, cel puțin, al vizei autorizării din partea demnitarilor din Chișinău.
Trebuie, pe de altă parte, înțeleasă această nerăbdare a oamenilor de cultură care simt nevoia să-și marcheze locul. Atunci când 3 ani de zile la rând, de 31 august, toată lumea așteaptă să se inaugureze un nou bust al unui scriitor clasic și lucrul acesta nu se întâmplă, este un gol, o absență strigătoare la cer de partea noastră.
Pe de altă parte, de ce basarabienii nu pun mână de la mână să toarne un bust care ar împăca toată lumea, inclusiv l-ar lăsa wow pe ministrul culturii și a zice cum din lume a venit în cap așa ceva. Și de ce în Raioane se inaugurează doar busturi, monumente ale lui Ștefan cel Mare și nimeni altcineva?
Da, cred că este o foarte mare problemă. Există o foarte mare...
Așteptăm busturi, donații doar de la București?
Da, lumea, de fapt, pune mâna de la mână și trimite bani încoace din Italia, din Spania, de unde mai se află, pentru a supraviețui. Instinctul nostru...
Păi nici chiar așa. Du-te la o nuntă și o să vezi că nu-i doar pentru supraviețuire.
Da, dar deocamdată nevoia de cultură, foamea de cultură este un sentiment pe care îl trăiesc foarte puțini oameni și cred că de aici vine această, într-un fel, indiferență sau delăsare.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat scriitorul de la Chișinău Emilian Galaicu Păun și scriitorul ieșan Lucian Vasiliu, directorul Muzeului Literaturii Române. Duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență, reluăm același itinerar, Punct și de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.